Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
A calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. The swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna.
Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, αν ήσασταν συντονισμένες ή συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε, αν τώρα μπήκατε στις συχνότητες της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ένα τραγούδι που λατρεύω από μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα που σαν σήμερα, δηλαδή 9 Ιανουαρίου, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πέρασε τα παιδικά της χρόνια μετακινούμενη με την οικογένειά της. Ο πατέρας της μεξικανικής καταγωγής ήταν καθηγητής φυσικής, γνώρισε τον Ντίλαν, ερωτεύτηκαν, τραγούδησαν, τον ανέδειξε σε πρώτη φάση. Μια παρουσία που συνολικά αισθητικά, ηχητικά, οπτικά έδινε κάτι το διαφορετικό. Γνωστή ακτιβίστρια και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει υποστεί διώξεις, έχει πάει σε πολλά μέρη του κόσμου και έχει τραγουδήσει για να υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να είναι ελεύθερος, να μην τον κλέβουν, να μην τον καταπιέζουν και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετική δηλαδή και με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας αυτό τον καιρό, από την Βενεζουέλα και τη Γρυλανδία μέχρι το Ιράν. Η Τζοάν Μπαές που, επειδή άμα μας πάρει μετά, ξέρετε, η επικαιρότητα μας βάλει μέσα στις μιλόπετρες της, μπορεί να σε αλέσει, έχει τραγουδήσει και στη δική μας γλώσσα. Και μάλιστα με, πώς να το πω τώρα, αξιοσημείωτη απόδοση, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Έχει έρθει, έχει τραγουδήσει πολλά μέρη του κόσμου, έχει τραγουδήσει και στην Ελλάδα και έχει τραγουδήσει και στα ελληνικά.
Τα μαλλιά
κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Μην πείτε ότι δεν είναι μαγευτικό και αν δεν το ξέρεις, δύσκολα αν καταλάβεις ότι είναι μια Αμερικανίδα με μεξικανικές ρίζες, λίγο και στο κάπα, στο καίει μια υποψία, αλλά υπέροχα. Όταν υπάρχει ομορφιά, είτε οπτική είτε ηχητική, δεν έχει σημασία, δεν κρύβεται, διαχέεται. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και ο μήνας έχει 9 του Σωτηρίου έτους 2026, χρόνια πολλά στην Παρθένα και την Παρθενόπη. Εδώ στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Σήμερα η Βούλα Κουλισσοπούλου δεσπόζει στη δημοσιογραφική παραγωγή, την ανακαλύπτει, τη διευθύνει, την κατευθύνει και λίγα λέω. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και πολλά είπα.
Και τα αδερφού της τα φιλιά.
Ήταν που λέτε 9 Ιανουαρίου του 1979, όταν η ελληνική τηλεόραση απέκτησε χρώμα. Ήταν το γαλλικό σύστημα, το ΣΕΚΑΜ, από εκεί που βλέπαμε ασπρόμαυρα, είδαμε έγχρωμα, μετά δεν μας πολύ έκανε το ΣΕΚΑΜ, ήρθε το γερμανικό ΠΑΛ, αλλά η 9η Ιανουαρίου του 1979 είναι συνδεδεμένη με το έγχρωμο της ελληνικής τηλεοράσεως. Κάποια χρόνια μετά, όχι και πάρα πολλά, δηλαδή φανταστείτε το 79 εμείς είχαμε έγχρωμη τηλεόραση, το 2007 ο Steven Jobs επιδεικνύει το νέο iPhone. Με τρομακτικές ταχύτητες εξελίσσεται η τεχνολογία στους καιρούς μας. Πολλά πολλά χρόνια πριν, μια τέτοια μέρα, γεννήθηκε η Γαλλίδα φεμινίστρια που έχει συνδέσει το όνομά της με τον φεμινισμό, η Simone de Beauvoir, που το βιβλίο της «Το δεύτερο φύλο» είναι ένα είδος ευαγγελίου του φεμινισμού. Πριν καν σας δώσω τις μεθόδους επικοινωνίας, κάτι που το χρωστάω μέρες, δεν με βοηθήσατε όμως και εσείς, τη μέρα που ρώτησα, ήρθε νομίζω ένα μήνυμα, λέω ας να έρθει και κανένα άλλο να απαντά στο ίδιο ερώτημα, δεν ήρθε, ξεχάστηκα κι εγώ. Σας είχα ρωτήσει τι σημαίνει αυτό το αρκτικό λεξό, το FIR. Αλήθεια, τι γίνεται με την έρευνα για το blackout στις τηλεπικοινωνίες, που μας είπανε και αρμόδιοι δεν ήταν λέει επικίνδυνο. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο να μπορείς να επικοινωνείς με τα αεροσκάφη και να μην είναι επικίνδυνο, αλλά επειδή δεν είμαι ούτε της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ούτε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, ραδιοκυμάτων εδώ που κάνουμε ράδιο. Και αυτό ρωτάω τους τεχνικούς. Αλλά περιμένουμε πάντως αυτή η έρευνα που την κάνει μια επιτροπή που συστάθηκε ειδικά γι' αυτό, ο ΕΟΔΑΣΑΜ που είναι για αυτά, για τα αεροπορικά, για τα τέτοια, ούτε αυτή τη φορά είναι ικανός να κάνει μια τέτοια έρευνα. Τέλος πάντων, όποια επιτροπή είναι, καλή να είναι, αλλά να μας πούν όμως και τι έγινε. Γιατί είναι ανησυχητικό να μην έχεις επικοινωνίες στον χώρο ευθύνης σου για τις πτήσεις, έτσι. Λοιπόν, για να μην σας βάζω τώρα δύσκολα και σας κουράζω και τα λοιπά, FIR είναι αρκτικό λέξο από τις λέξεις Flight Information Region, δηλαδή περιοχή πληροφοριών πτήσεων. Στα ελληνικά είναι ακόμα καλύτερο, είναι PPP. Ακόμα και περιοχή πτητικών πληροφοριών να το πεις, μη γελάς Νικολόπουλε. Εδώ είσαι για να φτιάχνεις την τράπεζα ήχου, δεν είσαι για να γελάς όταν πω κάτι και δεν ξέρω τι είναι αυτό που είπα. Πάντως το αρκτικό λέξο στα ελληνικά είναι πι, όχι το παπί, όχι. Να δούμε όμως, καλό θα είναι να μας πούνε αυτή η έρευνα που γίνεται τι έφταιγε τελικά, ήταν όντως παρεμβολή, χάλασε ένα μηχάνημα, πώς 8 ώρες μετά ξαφνικά όλα επανήλθαν στη θέση τους. Είχε ξεχάσει κάποιος να βάλει κάτι στην πρίζα, ας πούμε, και με το που το βάλανε έκανε restart και δούλεψε. Είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Σοβαρό θέμα είναι η δική σας επικοινωνία. Σήμερα δύο μεθόδους έχουμε στη διάθεσή σας. Η μία με το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε μέσω Messenger, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, ελληνικοί χαρακτήρες, και χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μου λένε εδώ, πριν πας Βουλή, θα πάμε μια βόλτα πρώτα απ' όλα, έχει πολύ σοβαρή συζήτηση, αλλά είχαμε και κάτι ωραία χαριτωμένα στιγμιότυπα. Μην ξεχάσεις, είπες για την ΠΑΕΣ και καλά έκανες, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μιχάλης Βιολάρης. Με πολύ σοβαρές μουσικές σπουδές και στο Εθνικό Δίο της Λάρνακας και αλλού, ο Μιχάλης Βιολάρης είχε μπει και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει πτυχίο και πανεπιστημιακό, και ο Γιάννης Πανός, που τον πρωτοάκουσε σε μια μπουάτ, τον ενθάρρυνε να γίνει σημαντικός τέλεχος του νέου κύματος. Τώρα που λέει για τα ριάλια και τα μονόλυρα πεντόλυρα τζεπούντα, έχουμε μια πολιτική κρίση στην Κύπρο, ξέρετε. Για το καθαρό γυαλί. Υπάρχει ένα πλαφόν στις προεκλογικές δαπάνες στην Κύπρο που είναι στο 1 εκατομμύριο. Δημοσιεύτηκε από ένα λογαριασμό μιας, λέει, ερευνήτριας που το ψάχνουν τώρα λιγάκι. Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X ένα βίντεο το οποίο είναι μονταρισμένο και στο οποίο συνεργάτες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χαραλάμπους, και είναι ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Λακοτρύπης, συνομιλούν με το CEO μιας εργοληπτικής εταιρείας, τον κύριο Χρυσοχώ, και από τα αποσπάσματα, γιατί είναι μονταρισμένο το βίντεο, είναι 8 λεπτά, αλλά δεν είναι ενιαίο, φαίνεται σαν να κανονίζουν να πάρουν λεφτά σε μετρητά για να μην περάσουν στον επίσημο προϋπολογισμό και να μπορέσουν να υπερβούν το όριο των προεκλογικών δαπανών με μαύρα λεφτά, πώς να το πούμε. Έχει καταγγελθεί βέβαια και από τον κύριο Λακοτρύπη και έχει καταγγείλει στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ότι έχει γίνει σειραφή σε αυτά που λέει εκεί πέρα. Και ερευνάτε τώρα αν αυτό το επίμαχο βίντεο είναι κακόβουλο, αν αποτελεί προϊόν μοντάζ, που φαίνεται ότι αποτελεί προϊόν μοντάζ, και αν έχει στόχο να πλήξει γενικότερα την Προεδρία της Δημοκρατίας στην Κύπρο, που είναι και σε μια φάση πολύ σοβαρών βέβαια συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, και αν ο δάκτυλος αυτός, ας πούμε, από πού προέρχεται που τώρα έβγαλε αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα. Ποιος είναι ο Πετζεβέντζης που τάσει στην Μπούγκα, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι θα πάμε μέχρι τη Βουλή να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, να μας πει και πώς εξελίσσεται η συνεδρίαση, γιατί νομίζω τώρα το απόγευμα ήταν να γίνει ψηφοφορία. Έχουμε αυτό το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που έχει δημιουργήσει, έχει και αντιδράσει πέρα από τις ενώσεις υπαξιωματικών αξιωματικών και από κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και κάτι ωραία στιγμιότυπα στη Βουλή. Ο Νίκος θα διαλέξει τι θα προηγηθεί. Κύριε Τσιμπίδα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Γεια σας.
Καλή χρονιά, Ανδρέα.
Καλή χρονιά, Νίκο.
Τα είχαμε πει καλή χρονιά και στους ακροατές μας. Στη Βουλή, λοιπόν, η χρονιά μπήκε όπως βγήκε η προηγούμενη.
Δηλαδή, για εξειδίκευσέ του, σε παρακαλώ.
Το εξηγώ λέγοντας ότι βγήκε με αντιπαραθέσεις, βγήκε με... με αντεγκλήσεις, με διαφωνίες, με κριτική κλπ. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά και νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για συνενέσεις, αν και υπήρξε μια εξαίρεση, σε πάω τώρα λίγο καπαλού, θα επανέλθουμε. Συστήνεται η Διακομματική Επιτροπή για τα Αγροτικά. υπήρξε και η συνένεση παρά τις διαφωνίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τελικά συνανέσανε να γίνει. Έντονες διαφωνίες, συμπεριφυλάξεις κλπ. Το επόμενο διάστημα θα γίνει με διακομματικό προεδρείο. Εδώ, αντιθέτως στις εξεταστικές και τις προανακριτικές, το προεδρείο θα είναι διακομματικό.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία έκλαμψη.
Καλά, μην είσαι τόσο απεσιόδοξο και εσύ.
Να μην είμαι λες.
Όχι, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα σε ένα πολύ ωραίο δρόμο, σε ένα βουλεβάρτο συνεννόησης και τα λοιπά, να το κάνουμε λίγο πιο ποιητικό. Πες μου κανένα στιγμιότυπο έτσι πιο ωραίο για να μάθουμε μετά και τι γίνεται με τη συζήτηση.
Εσύ τώρα αναφέρεσαι σε αυτά που διεμήθησαν χθες με τον κύριο Κερίδη, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δένδια.
Ναι, ήταν δύο πολύ ωραία στιγμιότυπα. Το ένα τουλάχιστον.
Ήταν την παράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κερίδη, όπου ακούστηκε η φράση, πλέον την έχουν πει και δημόσια, νομίζω μόνο την πούμε και στο δημόσιο
ραδιοφόνο,
χωρίς την εταιρεία του Εσουρού, το άσεμα σκουκλίτσα μου, το είπε ο
κύριος, Κερίδης στην κυρία Κωνσταντοπούλου και παρενέβη ο κύριος Δένδιας.
Με αφορμή αιτιάσης κυρίας Κωνσταντοπούλου στον κύριο Κερίδη, ο οποίος θεώρησε ότι θίχθηκε και ηθικά και πολιτικά. Παρενέβη ο κύριος Δένδιας και είπε ότι ζητώ συγγνώμη για τη φράση του κύριου.
Εκ μέρους της κυβέρνησης, εντυπωσιακό. Βεβαίως, αλλά νομίζω ο κύριος Κερίδης του είπε ότι δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζομαι, είπε μπροστά του και κάναμε ένα σπεστή. Μετά οι δυο τους είχαν τετατέτ στο καφενείο της Βουλής.
Μάλιστα.
Και εν μέρη διεμήθη μπροστά σε κόσμο και μετά περπατήσαν οι δυο τους στους διαδρόμους της Βουλής και τα είπαν για πολλή ώρα. Φάνηκε σε καλό κλίμα. Οπότε μάλλον και όποιες παρεξηγήσεις φάνηκε
λύθηκαν,
να γίνονται
ή
να έχουν λυθεί, να υπάρξει συνεννόηση τέλος πάντων. Οπότε είχαμε αντιπαραθέσεις.
Αλλά είχαμε και ένα άλλο στιγμιότυπο που είχε και ένα, πώς να το πω τώρα, πολιτικό, παραπολιτικό. Νομίζω όταν μιλούσε ο κύριος Δένδιας, επειδή είχαν κάτι διακοπές και επειδή έκλεισε το μικρόφωνο του, ζήτησε να του δώσει το Προεδρείο δύο λεπτά που του τα κλέψανε.
Από τώρα προεκλογική.
Μα είναι κάτι που έγινε, δεν το κατασκεύασα εγώ. Ήταν ο κύριος Κωνσταντινόπουλος νομίζω πρόεδρος και είπε εντάξει πάρτε δύο λεπτά αφού σας τα φάγανε πριν και πετάχθηκε ο κύριος Βελόπουλος και είπε εδώ συμπαιγνία και είπε ο κύριος Δένδιας τι συμπαιγνία δεν στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Κωνσταντινόπουλος μακάρι να ήτανε.
Μακάρι αλλά. Ναι,
αλλά δεν αντέδρασε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Δεν είπε εγώ είμαι πασό και μη με μπλέκετε και τέτοια.
Με μηδία, μα οι ξάλλου δυο τους έχουν συνεπάρξει επί συγκυβέρνησης Νέα Δημοκρατίας Πασό.
Κυβέρνηση Σαμαρά, σε Υπουργείο,
Ναι, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Άρα υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση πέρα από τις κομματικές γραμμές.
Και μια καλή συνεργασία. Επίσης να πω ότι αν είχε τη δυνατότητα να κάνεις ειδήσεις, να κατασκευάσεις ειδήσεις, ο κόσμος θα ήταν γεμάτος καλές ειδήσεις από σένα.
Λες, δεν νομίζω. Εγώ νομίζω όλο πειράγματα θα έφτιαχνα.
Αυτό καλό είναι, γι' αυτό καλό είναι. Αρκεί να μην είναι κακές ειδήσεις.
Τι θες να με κάνεις τον τραπ της δημοσιογραφίας και να πάρω και βραβείο μετά, εγώ που τα έλυσα και τα σώσα όλα. Γιατί ο κύριος Τραμπ περιμένει να του δώσει.
Ναι, 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 σε όλα θα πω.
Για πες μου, τώρα το απόγευμα ήταν να ολοκληρωθεί η.
Ναι, να ψηφίσει και
στην Ολομέλεια.
Κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Έχει να συναντήσει, όπως είπες και εσύ, τις αντιδράσεις σχεδόν σύσσωμο των συνδικαλιστικών, των ενώσεων τέλος πάντων
των στρατιωτικών.
Ζητήσαν και ο κύριος Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία κάποιες έτσι βελτιώσεις και άλλοι βουλευτές είχαν ζητήσει.
Ναι.
Κάποιες γίνανε.
Και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι λεπτομέρειες. Το ζήτημα είναι ότι σύμφωνα με αυτούς που αντιδρούν και τις ενώσεις των στρατιωτικών, όσοι έχουν ξεκινήσει από υπαξιωματική και με τον παλιότερο τρόπο ας πούμε εξέλιξης μπορούσαν να φτάσουν σε ψηλό βαθμό ως αξιωματικοί με τα χρόνια, με την εμπειρία, τώρα έχουν ένα όριο και άνθρωποι που λέει μπήκανε ας πούμε πιστεύοντας ότι εντάξει θα ξεκινήσω από τη σχολή υπαξιωματικών αλλά θα φτάσω να γίνω ας πούμε συνταγματάρχης και τώρα του λέει ούτε ταγματάρχης. Εγώ σου λέω αλλιώς είχα σχεδιάσει το μέλλον μου. Εκεί είναι από ό,τι έχω καταλάβει μεγάλη διαφωνία.
Η Υπάρχει αυτή η διαφωνία. Απλώς εγώ δεν είμαι σε θέση να πω σε λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο 300 άρθρων και αρκετά ειδικό, μια και έχει να κάνει με αυτό που λες και εσύ, τους βαθμούς, την πορεία εξέλιξη των στρατιωτικών κλπ. Ακούσαμε βέβαια τους φορείς που είχαν έρθει πριν κλείσει η Βουλή για τα Χριστούγεννα. Είχαν διατυπώσει πολλές από αυτές τις αντιρρήσεις και κυρίως στάθηκαν σε αυτό που είπες εσύ, ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό από τους ανθρώπους που επέλεξαν μια συγκεκριμένη πορεία καριέρας μέσα στο στρατό και αυτή ανατρέπεται. Από την άλλη, υπάρχει ο αντίλογος από την πλευρά του Υπουργείου που λέει ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι δυνάμεις. Τι είπε ο κύριος
Δένδιας? Δεν γίνεται να είμαστε δέκο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Πρέπει ο στρατός να λειτουργεί με άλλο τρόπο.
Ναι, είχε κάνει λόγο και μάλιστα για πολλά στρατόπεδα που έχουν συνταγματάρχες και άνοντας αξιωματικούς και δεν είχαν, ας πούμε, αξιωματικούς. Δηλαδή, 100 αξιωματικούς κλπ.
Και μεγάλη εξοικονόμηση από τα στρατόπεδα. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Η αλήθεια είναι.
Είναι ένα τεράστιο θέμα. Σίγουρα αλλάζει το μοντέλο διοίκηση και οργάνωση του ελληνικού στρατού. Αυτό φαίνεται.
Μας είπες πάντως πώς ψηφίστηκε, για να κρατήσουμε την είδηση.
Ο κύριος Δένδιας, να πω ότι είπε ότι ακόμα και αν αλλάζει ο τρόπος οργάνωσης, δεν αλλάζει το δόγμα το στρατιωτικό της χώρας μας, γιατί και γι' αυτό ερωτήθηκε και ασκήθηκε κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και επίσης διαβεβαίωσε σήμερα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν αλλάζει, όπως και δεν αλλάζει και η προσήλωση, όπως είπε ο κ. Δένδιας, στο διεθνές δίκαιο από τη χώρα μας επίσης. Και γι' αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση.
Υπήρχε λόγος να το επισημάνει αυτό. Ναι. Τα χρόνια πέρασαν, αλλάζουν οι εξελίξεις και αυτά, αλλά το δόγμα παραμένει σταθερό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε. Καλή χρονιά ξανά.
Καλή χρονιά.
Εδώ οι πέτρες που κυλάνε θα μας τραγουδήσουν «Πέρασαν 10 χρόνια». Όχι, τις πέτρες που κυλάνε, ναι, θα τις βάλουμε μετά. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Βασίλη, γιατί σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Jimmy Page. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε Stones, θα πηγαίναμε Led Zeppelin υποχρεωτικά. Είχαν προηγηθεί και Yardbirds, νομίζω, ή κάνω λάθος? Βέβαια, 66 με 68. Πήγε πολλά χρόνια, δούλεψε σαν session μουσικός. Εντάξει, μια ιδιαίτερη μορφή. Είναι υπογράφει ο συνδημιουργός αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε πρώτα τους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων και της επικαιρότητας και μετά θα σας πω πώς μπορεί να κάνετε ανταλλαγή ένα Νόμπελ με μια χώρα. Είναι... γίνεται αυτό, θα μου πεις γίνεται και όμως γίνεται. Και μια απορία που έχω, αν τελικά όταν πάρεις το Νόμπελ μπορείς να το πας δώρο, ας πούμε, σε ένα φίλο σου για να σου δώσει ένα σοκολατάκι. Θα το δούμε αυτό. Και πως όσοι σχολιάζουν τις εξελίξεις στο Ιράν θα πρέπει να ρίξουν όμως και μια ματιά στο παρελθόν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που περνάει από κλειδονισμούς. Και φυσικά τα δικά σας μηνύματα που τα έχω δει στην πλειονότητά τους. Τι κλειδίσαν και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Thank you.
και επειδή οι πόλεμοι δεν τελειώνουν ποτέ, απολύτως επίκαιρο αυτό το τραγούδι Έκτορας και Ανδρομάχη.
Από το τροϊκό κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που κίναει για τη μάχη, φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει.
9 Ιανουαρίου 1938 γεννήθηκε ο Λάκης Παπάς. Με τη συμμετοχή του στην Οδό Ονείρων του Χατζηδάκη αναδείχθηκε και ήταν από τους κυριότερους εκφραστές του νέου κύματος.
Στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν πάει.
Και εγώ θα δώσω τώρα τη μάχη με το χρόνο. Ξεκινάμε με σας, ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζοάν Μπαέζ, το καλύψαμε. Ο Τζίμι Πέιτς, τον Λετ Ζέπελιν, το καλύψαμε. Ντέιβιντ Γιόχανσεν, το New York Dolls, σωστό, το 1950. Και το 24 φεύγει από τη ζωή ο Κόταγκ των Σκόρπιονς, μάλιστα. Ο Βαγγέλης, το τραγούδι στην εισαγωγή είναι το Ντόνα. Καλησπέρα Ανδρέα, ναι, είναι το τραγούδι Ντόνα Ντόνα. Είναι από τα λατρεμένα μου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη, αυτό το τραγούδι. Η Κατερίνα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να μάθαιναν οι πολίτες από ποια άτομα παρτίζεται αυτή η επιτροπή και πόσο σχετική είναι με το θέμα. Πιστέψτε να με αξίζει τον κόπο. Ναι, δεν χρειάζεται κανένα τρομερό ρεπορτάζ. Δεν το έχω τώρα πρόχειρο, γιατί δεν το είχα προγραμματίσει. Είναι γνωστά τα πρόσωπα της επιτροπής και δυστυχώς ή ευτυχώς για σας, την επόμενη εβδομάδα θα λείπει το απολύτως σχετικό. Σας λέω και ένα καλό νέο. Οπότε τη Δευτέρα δεν θα μπορέσω να το καλύψω αυτό, Κατερίνα μου. Αλλά δεν είναι, αν το ψάξετε, δεν είναι μια κρυφή επιτροπή, δεν είναι, γίνεται εγκρυπτό και παραβίστο. Απλώς τίθεται ένα ερώτημα, γιατί ο Δασάμ για άλλη μια φορά δεν αναλαμβάνει κάτι που είναι στις αρμοδιότητές του. Ο Μίτσος, με πρόλαβες για το Flight Information Region και φυσικά είναι ανησυχητικότατο. Άλλωστε τα είπαμε, τι να κάνεις στα Ραφάλ άμα δεν βλέπεις FIR. Η Μάρθα, καλό χειμουνιάτικο απόγευμα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Η Μάρθα από Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Βασίλειος, ναι, δεν οφείλουμε, γιατί δεν είμαστε μουσική εκπομπή, μας αρέσει να εντάσσουμε αυτό το υλικό. Έχεις δίκιο πάντως, στο Ηράκλειο Κρήτης είχε δώσει αυτή τη συναυλία από την οποία ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Άσμα Ασμάτων από τη Τζοάν Μπαέζ και μάλιστα στα ελληνικά. Ο Γιώργος απείλησε, λέει, τους Ιρανούς ο παγκόσμιος χωροφύλακας ότι θα επέμβει αν πυροβολήσουν τους διαδηλωτές, ενώ ο ίδιος πυροβόλησε στο πρόσωπο και σκότωσε τη 37χρονη μετανάστρια. Δεν ήταν μετανάστρια, Γιώργο, με πρόσχημα την τρομοκρατία. Η συγκεκριμένη δεν ήταν μετανάστρια, ήταν Αμερικανίδα πολίτης. Πάντως, μια που είπες για το Ιράν και πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες, και επειδή γίνεται ό,τι γίνεται εκεί, διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Καλά, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, είπε έκκληση, αυτοσυγκράτηση, διάλογο, ακρόαση αιτημάτων του λαού. Στον αντίποδα, λέει, ο γιος του τελευταίου Σάχη, ο Ρεζά Παχλαβή, κάλεσε σε νέες κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς είναι βαθιά τρομοκρατημένο και προσπαθεί να μπλοκάρει το διαδίκτυο για να περιορίσει τη λαϊκή αντίδραση. Ο γιος του τελευταίου Σάχη, τον οποίο Σάχη τον είχαν διώξει από το Ιράν, επέστρεψε με την και μάλιστα είχε κοντραριστεί με τον Μοχάμεντ Μοσαντέκ. Κάποια στιγμή Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία, αφού είχε φύγει την πρώτη φορά με την επιχείρηση ΕΑΣ, τον ξαναπήγανε πίσω, αλλά επειδή το καθεστώς του που πήγε να το κάνει δυτικό τρόπο και αυτά ήταν βαθιά διεφθαρμένο, μάλιστα είχε και μια μυστική αστυνομία της ΣΑΒΑΚ που έλεγχε τα πάντα, δεν κουνιότανε ούτε φύλλο ούτε πέταγε κουνούπι, ξεσηκώθηκε ο κόσμος τέλη του 1977. Έχουμε διαμαρτυρίες, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, απεργίες, συγκεντρώσεις, πώς έχουμε τώρα, για να φύγει ο Σάχης. Και ο εξόριστος από το 1964 Αγιατολά Χομεϊνή, ο θρησκευτικός ηγέτης, γυρίζει με λαϊκή απέτηση για να καθοδηγήσει το διαμαρτυρόμενο πλήθος. Αυτός που τα καθεστώτα προέκυψαν μετά από αυτόν θέλουν να ρίξουν οι Ιρανοί για να έρθει ένα δυτικό τρόπο που θα έχουν ελευθερίες θα μου πεις τι να κάνουν, να μείνουν με ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Δεν λέω αυτό. Αλλά πώς αυτές τις χώρες και τις περιοχές, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι το χειρότερο και αν το ζήτημα είναι αν ο λαός θα πάρει αυτό που πρέπει να πάρει ή απλώς θα αλλάξει δυνάστης και θα αλλάξει αυτός που εκμεταλλεύεται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Γι' αυτό παίρνω και εγώ τον Τάσο Επιτρόπου και πηγαίνουμε εκεί να χαζέψουμε στις μπάλες μας μέχρι να σκεφτούν και λιγάκι οι λαοί αν το ζήτημα είναι να αλλάζεις δυνάστη ή μπορείς να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά έχουν ξεσηκωθεί επειδή έκοψε και κάποιες επιδοτήσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία η κυβέρνηση στο Ιράν, γιατί κάποιοι επαγγελματίες μπορούσαν αντί να ανταλλάσσουν ένα δολάριο με κάτι εκατομμύρια, νομίζω είναι τοπικού νομίσματος, είχαν τα μισά τα γλιτώνανε. Και όταν τους κόπηκε αυτό, γιατί η οικονομία πάει χάλια, ξεχνάει όμως κανείς ότι αυτή η οικονομία δέχεται ένα τρομακτικό εμπάργκο, οπότε το να πάει χάλια δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέω, παίρνω τον Τάσο Επιτρόπου και πάμε να δούμε ποδόσφαιρο ή ό,τι έχει. Γεια Στάσο.
Γεια χαρά. Πραγματικά πολύ το ποδόσφαιρο, μάλλον το ποδόσφαιρο γενικά, ο αθλητισμός είναι ένα... Ξεφεύγεις λιγάκι.
Και αυτό όποιο του λαού είναι, αλλά μην το κάνουμε θέμα τώρα.
Γι' αυτό το είπα. Δηλαδή ξεφεύγεις και ουσιαστικά...
Αλλά μετά η πραγματικότητα έρχεται και σου πέφτει πάνω σου, όπου και να
είσαι. Εντάξει, στα αγωνιστικά τώρα ο Παναθηναϊκός νίκησε για την Ευρωλίγκα 84-71, δεν πήγαινε κι άλλο δηλαδή, γιατί είχε κάνει δύο συνεχόμενες ήττες. Ότι ανοίξει τη Βίρτους Μπολόνια, πιο εύκολο. Παρά το γεγονός ότι η Βίρτους δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. 84-71 παραμένει στην 7η θέση, 13 νίκες, 8 ήττες. Σήμερα είναι ο Ολυμπιακός σε 9 και 4, προσπαθώ να το πω γρήγορα. 8ος Ολυμπιακός με 11-8 και ένα αγώνα λιγότερο και αντιμετωπίζει την Πάγια στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Φυσικά ζωντανή μετάδοση από την Ένα Σπορ και συνδρομητικό κανάλι που μεταδίδει τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Είχαμε πρόκληση, μεγάλη πρόκληση για την Καρδίτσα στην πρώτη τη συμμετοχή στο Basketball Champions League, μάλλον σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Πρέπει να έχουμε το ηχητικό να βάλουμε εδώ. Καρδίτσα, Καρδίτσα. Φώναζε τότε ο Άιμνιστος Σουέβερ στην προεκλογική συγκέντρωση.
Και πέρασε, αλλά ο Προμηθέας νίκησε, λέει, του Σουμπότιτσα 84-75. Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε, η δεύτερη ήταν.
Η Καρδίτσα τώρα θα παίξει στον όμιλο που είναι και η ΑΕΚ.
Και θα είναι και στον ίδιο όμιλο με την ΑΕΚ στην επόμενη φάση.
Θα πρέπει.
Στη φάση των 16.
Δεν μπορούμε να προκριθούμε και οι δύο. Μπορούμε, άμα είμαστε οι δύο πρώτοι.
Μπορούν, και βέβαια μπορούν. Θα εξαρτηθεί βεβαίως από τα αποτελέσματα.
Ναι,
κατά τα άλλα, έχουμε πρωτάθλημα. Ξεκινάει επιτέλους το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή δύο εβδομάδων, από αύριο και μεθαύριο δηλαδή η 16η αγωνιστική. Εντάξει, το μάτς που κλέβει την παράσταση σίγουρα είναι το Άρης ΑΕΚ, αλλά έχουμε και κάποιες επικίνδυνες εξόδους όπως του ΠΑΟΚ πάει στο Αγρίνιο αύριο να παίξει με τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Να θυμίσω, ο Ατρόμητος έκανε διπλό με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον, συγγνώμη, νίκησε τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και μετά τον ταλαιπώρησε στο κύπελο.
Μάλιστα.
Οπότε έχει και αυτό ενδιαφέρον.
Χρειάστηκαν τα πέναλτι για να καθαρίσει
ακριβώς,
ο ΠΑΟΚ.
Ακριβώς,
και αυτός ο νεαρός ο τερματοφύλακας που έγινε το πρόσωπο του αγώνα.
Ναι, είναι τα καλά του κυπέλου.
Μοναστήρλης είναι το επίθετό του.
Ναι,
ή τον μπερδεύει.
Έχει
και επίθετο χαρακτηριστικό.
Ναι, και έχει και τα, όχι τα προσόντα ακριβώς, το παρουσιαστικό.
Το όχι και το στυλ, έχει το στυλ. Ναι,
είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μακάρι να είναι σαν το Τσολάκι, δηλαδή, εννοείται. Τα παιδιά
μην είναι και καλύτερος, κάτσε να δούμε.
Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Και η Φυσιά ΑΕΛ είναι το άλλο παιχνίδι, το μιας και τώρα σου λέω το πρόγραμμα τη Super League. Αύριο και η Φυσιά ΑΕΛ, αλλά παιχνίδι καθοριστικό για την ΑΕΛ και για την Κηφισιά. Η Κηφισιά με νίκη τελειώνει ουσιαστικά την υπόθεση παραμονή.
Μάλιστα.
Και κοιτάζει για πιο
ψηλά.
Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή στις 4 ώρα, Λεβαδιακός Βόλος. Είναι το άλλο παιχνίδι που, εντάξει, είναι οι δύο ομάδες που ξεχωρίζουν από τις μεγάλες.
Ειδικά ο Λεβαδιακός που κάνει άλλους να τρέμουν. Ναι.
Όφι Αστέρας, πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες για τη συνέχεια.
Α, μετά το κύπελο ξαναπαίζουν και για το πρωτάθλημα. Για να δούμε ποιος διάβασε καλύτερα το προηγούμενο παιχνίδι.
Άρης ΑΕΚ είναι το ντέρμπι στις 7.30 την Κυριακή και θα κλείσει η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είμαστε σε δίλημα, γιατί εκείνη την ώρα θα ξεκινάει το Super Cup της Ισπανίας, το κλασικό, έτσι, Real Madrid της Μπαρτσελόνα, έτσι, θα σκεύω.
Σωστό. Καλά, μπορείς να βάλεις, είσαι, αν έχεις τηλεόραση χωρίς την οθόνη στη μέση, να βάλεις δίπλα μια μικρή, να βλέπεις αυτό που δεν σε νοιάζει πάρα πολύ.
Σωστά, σωστά. Εντάξει,
ωραία, τάσο
και το πρωτάθλημα, τα μπάσκετ, κανονικά, αυτοί δεν σταμάτησαν και ποτέ, εντάξει, άλλωστε.
Όσοι θέλουν περισσότερα, να ακούνε και τους μπαλαδόρους, τι την έχετε την εκπομπή με το Καϊμό.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μπράβο, στις 8 η ώρα.
Α, μπράβο, να κάνουμε και μια διαφήμιση στα ωραία πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Ήθελα να του πω του Τάσου, άντε κατέβα το συννεφάκι μου τώρα, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές εμείς εδώ. Αλλά βάζω τους Stones, να το πούμε. Get off my cloud. Γιατί όπως δεν σας είπα νωρίτερα, 9 Ιανουαρίου του 1963 παίρνουν drummer οι Rolling Stones, τον Charlie Watts. Ο οποίος ήταν λάτρης και είναι της jazz, αλλά ήταν και καθοριστικός για το, πώς να το πω, για τη ρυθμική αγωγή των Rolling Stones. Προσέχω τι λέω, γιατί ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι και κρουστός εκτός των άλλων και λέω κάτσε μην αρχίσει να με διορθώνει. Θεωρείται πάντως ο Watts μορφή για το τρόπο παίξηματος και μετρήματος, σε αυτό τουλάχιστον το είδος μουσικής, αλλά και στη jazz. Θα το κοιτάξω αυτό που λες, Κατερίνα μου. Αμέλησα και ζητώ συγγνώμη τα μηνύματά σας μέσω Messenger. Ήταν αρκετά στο Viber και όπως πάντα ενδιαφέροντα. Ένα πολύ αναλυτικό του Κώστα που δεν το προλαβαίνω για την περίπτωση ενός κτηνοτρόφου που από ό,τι φαίνεται προχώρησε σε ένα απονενοημένο διάβημα όταν του έσφαξαν 1000 πρόβατα, καταστράφηκε δηλαδή όλη η παραγωγή του και αφαίρεσε την ίδια του τη ζωή. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει δεν το διαβάζω, αλλά δεν ξέρω αν το δίλημα γιατί παρενέβη ο κύριος Δένδιας είναι στις δύο εκδοχές που μου γράψε εσύ, αν υπάρχει τρίτη. Τώρα θα αναφερθούμε σε ένα άλλο δίλημα, γιατί αξίζει να αναφέρω, είναι απολύτως σχετικό για την οπτική του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, ότι σε μια πρόσφατη συνέντευξή του τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, λέει, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι η κυρία Ματσάδο, η οποία θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπενθυμίζω ότι είναι πολύ γνωστό πρόσωπο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, πολλοί κόσμος απόρρισε γιατί, ήταν αυτή που είχε πει στον κύριο Τραμπ, έλα εδώ κάνε μια εισβολή για να μας σώσεις. Τελικά αντί να πάρει ο κύριος Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που έκανε, λέει, αυτή την εκεχηρία στη Γάζα, ερίστο εμπαρόδο και σήμερα είχαμε βομβαρδισμούς και 14 άτομα σκοτώθηκαν στην πολύπαθη αυτή περιοχή. Τέλος πάντων, η κυρία Ματσάδο πήρε το Νόμπελ και ενώ φαινόταν ότι θα ήταν μια βολική επιλογή για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα ο κύριος Τραμπ, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει το απαραίτητο κύρος για να ηγηθεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Θα τον επισκεφθεί όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυρία Ματσάδο και προέκυψε μια φημολογία ότι θα του ζητήσει να μοιραστούν, λέει, από κοινού τον Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα τι είναι, πώς το λένε, κουτί με σοκολατάκια, ρε Νικολόπουλε, δώσε να φάω κι εγώ δύο τον Νόμπελ Ειρήνης, δεν το ξέρω αυτό. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος τον πρόεδρο για αυτή τη φημολογία, είπε, άκουσα πως θέλει να μου παραδώσει τον Νόμπελ, θα ήταν μεγάλη τιμή. Ότι θα πάει δηλαδή και άρχισε να συζητείτε πολύ, πάρε ένα Νόμπελ, δώσε μου τη χώρα, ξέρετε, να κάνουμε τέτοιες ωραίες ανταλλαγές, πόσο κοστίζει μια χώρα. Μια άλλη χώρα που τη βλέπει με πολύ συμπάθεια ο κύριος Τραμπ είναι η Γροιλανδία και έχει τεθεί το δίλημα από τους αναλυτές αν είναι όντως η γεωστρατηγική αξία λόγω της θέσης που έχει η Γροιλανδία εκεί στην Αρκτική ή αν είναι η υπόγειη θησαυρή της. Βγαίνουν πολλοί και λένε, ρε παιδιά, αυτά που έχει, γιατί έχει υπόγειο πλούτο η Γρυλανδία, δεν είναι και τόσο εύκολο να τα πάρεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε μια παγωμένη περιοχή που βέβαια αλλάζει με την κλιματική αλλαγή. Είπαμε λοιπόν να ζητήσουμε από τον κύριο Βασίλη Μέλφο, που είναι καθηγητής κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας πει πόσο εφικτό είναι να αντληθεί ο πλούτος που έχει από κάτω η Γρυλανδία, για να δούμε και ποιο από αυτά τα επιχειρήματα είναι και σοβαρότερο. Κύριε καθηγητά, κύριε Μέλφο, καλό σας απόγευμα. Το λέω εγώ, παρότι έχει λίγο σκοτεινιάσει, αλλά κρατώ την αισιόδοξη εκδοχή. Καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χάρη μας κάνετε, γιατί θα μας βοηθήσετε με τις γνώσεις σας να μάθουμε κάτι. Εσείς δηλαδή μας εξυπηρετείτε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
Να'στε καλά.
Λοιπόν, άμα σας έλεγα λοιπόν να κάνουμε εμείς εδώ τώρα μια εταιρεία, έχω εδώ τον Βασίλη τον Νικολόπουλο, τη Βούλα την Κουλισσοπούλου, είστε και εσείς καθηγητής, και μας τη δίναν τη Γρυλανδία για να αντλήσουμε τον πλούτο, θα μας συμβουλεύατε να την πάρουμε ή όχι?
Κάπως έτσι ξεκίνησε και το θέμα με την Ουκρανία, αν θυμάστε καλά, πάλι με τον πρόεδρο
Τραμπ. Σπάνιες γης και τα λοιπά.
Ξεχάστηκε όλο αυτό το θέμα με τις σπάνιες γης της Ουκρανίας.
Καλά, γιατί ακόμα δεν έχει καταλήξει εκεί το πράγμα. Αλλά είναι και άλλη περιοχή. Δηλαδή, φαντάζομαι στη Γρυλανδία θα υπάρχουν και άλλα τεχνικά ζητήματα.
Ακριβώς. Το σημαντικότερο, για να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, κοιτάσματα η Γρυλανδία έχει πάρα πολλά. Είναι μια κρατονική περιοχή, δηλαδή δημιουργήθηκε πριν από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια και οι γεωλογικές διεργασίες έχουν δημιουργήσει κοιτάσματα. Αυτά τα κοιτάσματα, εκτός από ελαχίστων περιπτώσεων, δεν υπέστησαν κάποια εκμετάλλευση όλα αυτά τα χρόνια από τον άνθρωπο, λόγω του κλίματος εκεί πέρα και της κατάστασης με τους πάγους, οπότε υπάρχουν σημαντικά αποθέματα από διάφορα μέταλλα. Εκτός από τα βασικά μέταλλα όπως είναι ο σίδηρος, υπάρχουν και τα μέταλλα, τα κρίσιμα μέταλλα, δηλαδή τα μέταλλα στα οποία υπάρχει πρόβλημα ως προς την δυνατότητα να τα έχει η βιομηχανία εύκολα.
Ως προς την επάρκειά τους.
Την επάρκειά τους ακριβώς.
Αυτές είναι σπάνιες γαίες που λέμε.
Αυτά είναι τα σπάνια, οι κρίσιμες ορυκτές προδεσίλες.
Μάλιστα.
Μέσα σε αυτές τις κρίσιμες ορυκτές προδεσίλες δάσονται και οι σπάνιες γαίες. Δεν είναι όμως μόνο οι σπάνιες γαίες, είναι το γάλλιο, το γερμάνιο, το ίνδιο, το βολφράμιο, το αλουμίνιο. Που
πρέπει να έρθουμε να παρακολουθήσουμε τα μαθήματά σας για να τα θυμόμαστε όλα αυτά, να μας τα στείλετε. Πάντως ξέρουμε ότι υπάρχουν υλικά τα οποία θα αποφέρουν μεγάλο κέρδος, έτσι για να το πούμε.
Ναι, τώρα οι σπάνιες γαίες έχουν το εξής θέμα. Άμα δει κάποιος τον χάρτη της Γρυλανδίας με τα κοιτάσματα, θα δει ότι όλα αυτά βρίσκονται γύρω-γύρω στις ακτές. Άρα είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμα.
Μάλιστα.
Γιατί δεν υπάρχει κάποιο κοίτασμα στο μέσο της Γρυλανδίας, γιατί απλώς δεν έχουν γίνει έρευνες, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά είναι, ακόμα και αν πάει κάποιος να εξορίξει στο μέσο της Γρυλανδίας, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δυνατότητες για μεταφορά του μεταλλεύματος. Θέλει άπειρες μέρες να φτιάξει κάποιους δρόμους, θέλει άπειρες μέρες για να μεταφερθεί το μεταλλεύμα.
Ναι, γιατί η Γρυλανδία είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έχει μόνο 60.000 ανθρώπους. Είναι
ακριβώς
μια δύσκολη περιοχή, ένα νησί με δύσβατες περιοχές έως απρόσιτες.
Έως απρόσιτες, τελείως. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι τα κοιτάσματα αυτά τα οποία βρίσκονται κοντά στην ακτή είναι εύκολα να εξοριχθούν, το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που δεν λαβάνει κανείς υπόψη, όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει το λιγότερο από το 60% των κοιτασμάτων σπανίων γεών, αλλά ελέγχει πάνω από 90% της παραγωγής του τελικού προϊόντος. Δηλαδή έχει τη μεταλλουργία.
Μάλιστα.
Έχει δηλαδή τα εργοστάσια επεξεργασίας των σπανίων γεών.
Άρα μας λέτε ότι δεν θα βγάλουν, ας πούμε, οι Γρυλανδοί με τους Αμερικανούς για να τα πάνε στην Κίνα να τα κάνει εκμεταλλεύσιμα.
Ναι. Δεν υπάρχουν όμως αλλού εργοστάσια για να επεξεργαστούν το μετάλλευμα για να βγει το τελικό προϊόν. Υπάρχει στη Μαλαισία, ένα περίπου 4% παράγει η Μαλαισία. Η Αυστραλία προσπαθεί εδώ και χρόνια, και τώρα διαβάζουμε ότι ο Τραμπ θέλει να χρηματοδοτήσει με πάνω από $1 δισεκατομμύριο στην Αυστραλία να δημιουργήσει εργοστάσια παραγωγής
του
τελικού προϊόντος. Και γιατί στην Αυστραλία, γιατί τα μεταλλευτικά απόβλητα από όλη αυτή την εργασία είναι εξαιρετικά, έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γιατί έχουν πολύ ψηλές περιεκτικότητες σε ουράνιο και θόριο, δηλαδή έχουν, είναι ραδιενεργά απόβλητα. Γι' αυτό δεν προχωράει.
Οπότε, γιατί έλεγα και εγώ, δεν φτιάχνει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα-δυο εργοστάσια, αλλά δεν συμφέρει αυτό. Είναι δηλαδή, έχει και μεγάλο βαθμό οικολογικού κινδύνου η εκμετάλλευση.
Ένα αυτό, και δεύτερον ότι η Κίνα κατέχει την τεχνολογία που δεν την έχει ακόμα η Δύση. Η Κίνα επένδυσε εδώ και δεκαετίες, εδώ και 30 χρόνια,
μάλιστα,
επένδυσε στην τεχνολογία της επεξεργασίας των σπανίων γεών, κάτι που επειδή η Δύση τα έπαιρνε από την Κίνα, της φάνηκε πάρα πολύ εύκολο, γιατί να μην τα παίρνουμε από την Κίνα, μέχρι που ξύπνησε η Κίνα το 2008 και άρχισε να περιορίζει τις εξαγωγές και να προκαλεί πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα για τις σπάνιες γεύσεις.
Είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό που το βλέπουμε εμείς. Έχει από κάτω εκεί ποιος θα πάει να τα πάρει. Και μας λέτε ότι και η πλήρης εκμετάλλευση έχει πολύ μεγάλα τεχνικά και πραγματικά προβλήματα.
Ναι, ακριβώς. Είναι τρία τα στάδια της εκμετάλλευσης. Η εξόρυξη.
Μάλιστα.
Ένα θέμα που έχει τα μεταλλευτικά της απόβλητα, ας πούμε, όχι πολύ.
Λόγω πάγων είναι δυσκολότερη από άλλες περιοχές.
Τα κοιτάσματα όμως που θα δούμε στον χάρτη της Γρυλανδίας είναι γύρω-γύρω στις ακτές. Εκεί,
μάλιστα,
που δεν έχουμε πάγους. Άρα λοιπόν αυτά τα κοιτάσματα. Τα υπόλοιπα κοιτάσματα δεν τα γνωρίζουν, δεν έχουν γίνει έρευνες. Αλλά και να βγει το μετάλλευμα, θα πρέπει να γίνει η πρώτη επεξεργασία για να ξεχωρίσουν τα ορυκτά που έχουν τις σπάνιες γεύσεις. Αυτή η δεύτερη διαδικασία που ονομάζεται εμπλουτισμός.
Μάλιστα.
Και η τρίτη διαδικασία είναι αυτό το συμπίκνωμα που βγήκε από τον εμπλουτισμό, τα ορυκτά δηλαδή που έχουν τα μέταλλα, να προχωρήσουν στην,
μάλιστα,
επεξεργασία,
ώστε να
στην μεταλλουργία που είναι
εκμεταλλεύσιμα και χρηστικά.
Ακριβώς.
Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όλο αυτό. Είναι μια λυσίδα με πολλούς και δύσκολους κρίκους. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Αυτό τώρα δεν του το έχουν πει του κυρίου Τραμπ, ή φαίνεται ότι αυτό είναι δευτερεύον και μάλλον η... γιατί ο ίδιος έχει πει ότι επειδή ελέγχει εκεί το πέρασμα και την περιοχή που περνάνε ρωσικά και κινέζικα πλοία, εγώ θέλω να έχω τον έλεγχο, αν και έχει μια μεγάλη βάση. Και όλοι λένε μετά, όχι μωρέ, θέλει να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά έτσι όπως μας τα λέτε εσείς, μάλλον το γεωστρατηγικό μου φαίνεται μένα.
Γι' αυτό το συνέβησα με την Ουκρανία, γιατί το ίδιο πράγμα είναι και στην Ουκρανία, ότι ούτε τα κοιτάσματα αυτά είναι, όπως και στην Γρυλανδία, δεν έχουμε μεταλλεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή αποθέματα.
Ναι.
Αυτό δεν λέει τίποτα. Και στην Ουκρανία δεν έχουμε μεταλλεία, έχουμε αποθέματα. Γι' αυτό λέω ότι ξεχάστηκε μετά από καιρό οι σπάνιες γεύσεις, αυτό που είχε πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι σπάνιες γεύσεις και η Ουκρανία.
Μάλιστα.
Πολύ φοβάμαι ότι και αυτό θα βγει από τη συζήτηση. Το γεωστρατηγικό που λέτε, σαφώς είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Φαίνεται να είναι πρωτεύον. Αφού, μάλλον πριν σας ευχαριστήσω, γιατί είναι η ώρα που φεύγουμε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ισχύει κάτι παρόμοιο και με τα πετρέλαια της Βενεζουέλας? Γιατί είναι, λέει, κάποιοι υδρογονάνθρακες αυτοί που θέλουν ειδική επεξεργασία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το...
Δεν είμαι ειδικός για τα πετρέλαια και δεν το παρακολουθώ πολύ. Ξέρω όμως ότι τα πετρέλαια της Βενεζουέλας τα ελέγχει η Κίνα, και ίσως αυτή όλη η κίνηση που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να αποτρέψουν να πάρουν τα πετρέλαια και τους υδρογονάνθρακες από την ομοιρία ή από τον έλεγχο,
μάλιστα,
της Κίνας.
Άρα η εξόρυξη του πετρελαίου των υδρογονάνθρακων είναι μια άλλη διαδικασία.
Τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Τα μέταλλα δεν έχουν σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Μάλιστα. Αυτό πάντως το μάθαμε σίγουρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όχι,
βοηθήσατε πάρα πολύ, γιατί μας δώσατε συγκεκριμένα στοιχεία, και οι εκτιμήσεις πρέπει να εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα. Έτσι γενικώς μπορούμε να φτιάχνουμε ό,τι σενάρια θέλουμε.
Έχετε δίκιο, και στα δημοσιεύματα δεν φαίνεται όλο αυτό.
Όχι, δεν φαίνεται. Γιατί εμείς θέλαμε λίγο να κάνουμε ένα μαθηματάκι για να ξέρουμε πριν σχολιάσουμε, να έχουμε και δύο δεδομένα. Χάρη σε εσάς θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθηγητά.
Είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Ο κύριος Βασίλης Μέλφος, καθηγητής κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και τώρα αναγκαστικά γίνομαι, ό,τι δεν πρόλαβα από τα μηνύματά σας, ζητώ συγγνώμη, γίνομαι λίγο πιο συναισθηματικός. So Emotional, έτσι δεν είναι, που τραγουδάει και η Whitney Houston, γιατί ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και μετά για μια εβδομάδα θα μου λείψετε σίγουρα. Τώρα θα σας λείψω, αυτό είναι κάτι που το ξέρετε εσείς. Το απολύτως σχετικό θα λείψει για μια εβδομάδα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε τώρα εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μια που ανέφερα την εξαιρετική Whitney Houston, να σας πω ότι αυτό το τραγούδι, το So Emotional, τόσο συναισθηματική δηλαδή, το 1988, 9 Ιανουαρίου, βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες και είχε διαδεχθεί νομίζω το Faith, ναι, του George Michael, μάλιστα. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό τρίμερο, μια καλύτερη εβδομάδα. Και όταν επιστρέψω με το καλό, να έχουμε να πούμε τα ωραιότερα, όλα να έχουν εξελιχθεί, ξέρω, υπέροχα. Γεια σας.